Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 9. peatükk. Viimaks ometi pääses Indrek peale mitmekordset tagasikutsumist, küll lävelt, küll isegi poolelt trepilt, sest ikka tuli direktoril midagi tähtsat meelde, mida pidi kohe ütlema. Nõnda sai Indrekust täie õigusliku õpilase asemel midagi ebamäärast, mis oli nagu õpilane, aga samal ajal ka teener, jooksupoiss, kokkapoiss, uksehoidja. Ülalt Siberist asus ta alla suurde tuppa ühes oma puukastiga, mille ta paigutas eesriide taha seina äärde. Kops Schneider pidi temale ruumi andma ja jäädavalt lahkuma. Kas ta seda Indrekule ka süüks pani, seda ei saanud see kunagi teada. Aga nagu Kops Schneider oli kord aidanud tema kasti sisse kanda, nõnda aitas tema nüüd Kops Schneider ja oma voorimehe peale viia. Sinna samasse asus ka Kops Schneider ise ja nagu Indrekule paistis väga kurva südamega, peaaegu pisarad silmas. Suu tegi tal mingisuguseid tummi liigutusi, mida Indrek polnud seal kunagi enne näinud. Indreku voodi oli härra Vojtinski omaga otsapidi vastastikku, mõlemad alumisel korral, ehk nagu siin öeldi, belletaažis. Nende peal sängid jalgupidi alumiste voodite sammaste aukudes asusid Vainukägu ja Sikk. Vainukägu oli kena pikk poiss, valge rõõsa näoga, lauk pahemal silmal, mis oli õieti kui uhkus ja toredus keelatud, sest ausal ja korralikul koolipoisil pidi olema kas üsna nudi pea või ta juuksed pidid seisma harjastena püsti. Pluus sinakas mustast kodukalevist, samasugused püksid, mida ta käis öösiti pesukojast riikimas, triipe sisse löömas. Aga triipuga oli niisugune imelik lugu, et ta ei seisnud kuidagi jala peal, vaid andis seal ikka ruumi küljeõmblusele, nagu oleks see tähtsam kui tema. Sellepärast pidi Vainukägu käed alatasa püksitaskuis hoidma, et triibu ja õmbluse vahelisi asju õiendada. Niisugused imelikud püksid olid Vainukäol. Muidugi igapäevases elus saadi nõnda ilusasti läbi, aga hoopis keerulisemaks muutus asi pidulikudele ja pühalikudele silmapilkudele. Sest kui sa seisad näiteks käed taskuis, kui tahad teistele uut testamenti ette lugeda või lauluraamatust ette laulda. Ja seda Vainukägu tahtis, eriti laupäev õhtuti, sest tema vanemate ja ka tema enda palavaim soov oli saada kord pastoriks, vähemalt köstrikski. Viimase elukutsu unistusta õieti siia oli toonudki. Isa oli nimelt kodu ajalehest lugenud härra Mauruse kuulutust, et tema esimese järgu õppeasutises valmistatakse ette kõigile ametitele, nõnda siis muidugi ka köstriametile. Ja sellepärast tõigi ta poja siia, et tast saaks inimene, kes laulab ja mängib kogudusele. Seda laulmist see Vainukägu nüüd laupäeva õhtuti siin harjutaski. Härra Vojtinski peal asuv Sikk oli pisut teist tõugu mees. Temal olid pehmed valged juuksed ja oma tüseda kogukohta haruldaselt peenike hääl. Sellepärast hakati teda roosiks süüdma. Tema pani rohkem rõhku saabastele kui pükstele. Eriti lihvista saapa kandu, et need läigiksid. Isegi tundide vahel käis ta neid altoas riidedaga harjamas. Selle kohta öeldi, roosi poleerib siku sõrgu ja püüti neid maksku, mis maksab määrida, et tuleks uus poleerimine, mis sünnitas nalja. Aga siku sõrgade määrimine võis kalliks maksma minna, sest roosi austas peale läikivate kontsed ainult jõudu ja seda, mis jõuga tehakse. Võimlemisel huvitas teda peaasjalikult pommide tõstmine käte ja jalgadega, püsti, kükakil ja selili. Ikka harjutas ta oma lihaseid, olgu klassis, magamistoas, koridoris või väljas. Tõstis toole, laudu ja inimesi. Tegi kehalisi harjutusi põrandal, toolidel, laudadel, vooditel, redelipulkadel, ühesõnaga igal pool, kus võis tõsta, rippuda, balansseerida. Sagedasti võis teda näha mööda tuba käimas, üks käsi kangelt, kõverasse tõmmatud, kuna teise käe rusikas tagus kõverdatud käe muskleid. Võida ajas endal rinna ette õieli ja trummeldas kahe rusikaga selle lihaseid, lootes neid nõnda tugevamaks ja vastupanevamaks teha. Sikk pinnib, ütlesid teised. Ikka seadis ta kuskil kahte tooli või teisi asju kõrvuti parajasse kaugusesse, et nende vahel pumbata, kätele toetudes end üles tõsta ja alla lasta. Sikk aina sikutas, nagu teised naljatasid, isegi siis, kui vainukägu suure häälega luges uut testamenti või laulis lauluraamatust. Niisugused olid Indreku lähemad naabrid. Kõrvaltubades siin samas asus nii-öelda kogu asutise au ja uhkus, kõige jõukamad ja nimekamad õpilased. Siin oli saksa kolonist Bessaraabiast, nimega Müller. Väike kõhetu kahvatu pruunide silmadega, ruugete juustega, halli pluusiga. Temas polnud pealt näha midagi erilist, aga ta võis hobusena hirnuda ja seda nii valjust, et kogu asutis tema oskust ja võimist imestas. Nii kõhetu keha ja nii suur ning loomalik hääl. Mülleri all magas eestlane Vutt, vallatu võrukael, aastat 15-16 vana, mitmest koolist juba läbi käinud. Teda poleks ehk keegi eriliselt tähele pannud, sest temasuguseid logardeid oli ju siin küllalt. Aga temal oli imelik harjumus ja see oli ainult temal. Ikka asutas ta enda seisma või istuma mõne suurema ja tugevama poisi kõrvale. Võttis ettevaatlikult selle pahema käe, varsti tema pahema käe pisikese sõrme, nimelt just pahema, ja nokitses selle küüne kallal. Kuna ta samal ajal oma keele otsa alumise huule ja hammaste vahele pani, et teda seal tasapisi liigutada. Samas toas magas veel Laane, tugev härja peaga, madala otsaesisega maapois, kell oli lühike jäme kael, mis kõrgete õlgade vahele peaaegu ära kadus. Teda võis igaüks tonkida ilma, et ta vastu hakkas, sest tema ütles teise kohta ikka, mis tühjast ka lüüa saab. Ja laskis tal karistamatult minna. Liigutas ainult oma pikki kõveraid käsi, nagu oleksid need võetud mõnelt gorillalt ja tema laia vimmas piha külge pandud. Samuti võõrana tundusid ka tema lühede võitu jalad. Põlved ettepoole kõnksus, varbad otstega sissepoole. Samm tippiv, sibav ja nii, et ikka kipub üks jalg astudes nagu teise varbaid tallama. Tema peaaegu linaõie sinised pilusilmad seisavad korratute kulmude all käies alati maateral ja kogu tema laias, nurgelises, tugeva lõua päralises ja suure suulises näos püsib nagu süvenenud või keskendunud tähelepanu. Ainult harva vilksatab pilk kõrvale ja siis on ta ikka põiklev, häbelik või salalik. Enamasti on Laanel ikka mõni raamat käes, mõni selline, mille sisust ta veel jagu ei saa. Ja et ta on alles kolmandas klassis, siis armastab ta eriliselt algebra, ülesannete kogu, sest see õppeaine algab alles neljandas. Teda võlub kõik, mis on arusaamatu, sest arusaamatusest teeb ta saladuslikkuse, mis tekitab aukartuse, peaaegu hirmu. Keeltest võlub teda kõige rohkem ladina keel. Juba esimesel parajal juhul küsis ta Indrekult. Tead sa, kuis on varas ladina keeli? Kuis nii? Küsis Indrek arusaamatuses vastu. Tähendab, seda sa veel ei tea. Naeratas Laane häbelikult või kavalalt. Aga mina tean, lisas ta uhkustavalt juurde ja tahtis veel midagi öelda, aga teda segas Vutt, kes üsna süütult küsis. Aga kuidas on täi ladina keeli? Mis? Hüüdis Laane nagu ehmunult vastu ja katkestas juttu. Tähendab, seda sa ei tea, ütles Vutt. Aga seda peaksid sa teadma, sest selle sõna õpetab vana gorilla oma poegadele kõigis keeltes kõige enne kätte. Ära sõima, ütles Laane. Kus ma siis sõiman? Vaidles Vutt vastu. Täitanud gorilla sa ju oledki. Ise asi, kui ma oleks öelnud, spiritist, see on sinu sõimunimi. Kuule, ma annan sulle ühe, ähvardas Laane. Ära anna, ronivad isegi teistele peale. Vastas Vutt, kes peale Laane lahkumist seletas Indrekule. Pane see tähele. Kui leiad mõne hallivatimehe, siis tea, see on sellelt. Tappa neid ei tohi. Sest need on nagu prussakad, niipea kui hakkad tappa või põletama, ronivad hullemini kallale, tulevad karjas. Aga pane ilusasti õrnalt ja elavalt peremehe juurde tagasi, siis enam ei tule, ei roni. Aga hiljem õppis Indrek oma kehal tundma, et tee, mis tahad, ikka ronivad, ja mitte ainult gorillalt, vaid ka harakalt, sest ka tema kasvatas neid. Ühel olid ainult suuremad ja tumedamad, teisel väiksemad ja valgemad, midagi lina luutaolist. Suurest mustusest, öeldi esimese kohta. Suurest vaevast, arvati teisest. Laane peal magas venelane tatarlane Baškirtsev, kaasanist, väike kollase nahaga juuksed kui nõgi. Suur suitsetaja ja suitsu alla neeleja, mille tõttu rinnad rögisisid tal hullemini kui vana härral Vojtinskil. Tarvitas morfiumi ja jutustas, kus vähegi võimalik, kodulinna ööurgastest, mille rõvedaid lugusid tal oli lõpmatult, nagu mõtleks ta neid ise iga päev uuesti välja. Seisis või istus kuskil pimedas nurgas, silmis rasvane läige, poisid summas ümber, sest kuulajatest polnud Baškirtsevil kunagi puudu. Järgmises toas asusid von Elbe Riiast, Graf Mannheim Piiterist, Vürst Bebutov Tiflisist, Pan Hotkevich Varssavist ja inglane King Moskvast, vabrikandi poeg. Need olid kõik tähtsad mehed. Nii tähtsad, et magasid ainult pelletaasis. Sest kui sa paned krahvi vürsti või vürsti krahvi peale? Ka pann ei sobinud ühelegi teisele alla ega peale. Kõige leplikum oleks ehk olnud inglane, sest tema oli ikka nii viisakas ja tagasihoidlik, et temast võis oodata vastutulelikkuses kõike. Samuti oleks ehk ka krahviga hakkama saadud, sest tema elas siin esimese järgu õppeasutises nagu mõni lind võhivõõras ümbruses. Kui palju või mida ta enne oli õppinud, seda ei saanud temalt keegi teada. Siin aga ei huvitanud teda nähtavasti miski muu peale ta balalaika. Ikka istus ta kuskil kõveras jalg põlvel ja plõnnitas. Mängib kui kurat, ütlesid poisid ja kogunesid tema ümber. Tulid isegi Baškirtsevi rõvedate lugude juurest ära, et balalaikat kuulata. Indrekut valdas ikka millegi pärast nukrus, kui ta kuulis krahvi mängu või nägi tema pruune silmi, millesse on nii hea vaadata. Temale jäigi kauaks ajaks kujutlusse, et krahvil on ikka niisugused silmad ja et ta mängib nii hästi balalaikat, et kõik tulevad teda kuulama. Aga see kõik poleks suutnud krahvi nime ja mälestust unustusest päästa peale tema lahkumist, sest tema ei jäänud kauaks siia. Kui ta poleks toonud asutisse oma ainukest laulu, mille viis oli soolole määratud esimeses pooles kurb ja unistav, teises pooles aga, kus laulis koor kaasa, otsa pühalikult kaebav. Sõnad kõlasid nõnda. Ükskord popil oli peni, keda armastas. Peni õgis rasvatüki, pop ta uinutas. Koor ja maha mattis ta haud kirjatähega, et ükskord popil oli peni ja nii edasi ja nii edasi. See laul hakkas esimesest korrast kohe kõigile külge ja seda rahvuse peale vaatamata. Isegi härra Slopaševit kuuldi seda mõnikord kaasa õrisevat. Vojtinski aga matsutas seda laulu kuuldes oma koltunud suud ja kordas. Oi neid lollpäid, oi neid ogaraid, oi neid idioote. Need olid tema sõnad ja nende sõnade pärast ei saanud ta mitte kaasa laulda. Aga naerda ta võis lauljaid kuulates naerda küll, naerda ja sõimata. Tema sõimu ei pannud aga keegi tähele, sest lõpmatud laulukest lauldi veel siiski, kui Vojtinski kõrvad olid juba ammu igaveseks kurdid, ja tema suu mulda täis. Võimalik, et see laul elu hea poolest mattis isegi krahvi, enda tooja, sest kunst on ju pikk, inimese elu lühike. Aga selle kohta polnud teateid, sest krahvist kuuldi peale tema lahkumist niisama vähe kui ka enne ta tulekut. Vojtinski kõrval oli veel inglane King, kes ei laulnud kunagi popi armsast koerast. Aga temast polnud seda imeks panna, sest tema ei laulnud üldse mitte. Emake loodus oli temale andnud saleda ja painduva, peaaegu neitsiliku keha ja nii õrna ning sulava hääle, et iga tema sõna kostis peaaegu muusikana. Aga kui siis veel laulda, kui rääkides teed nii kui nii kogu päeva muusikat? Kuid krahvi balalaika hakkas inglase meeltesse kinni. Hea meelega sidusta selle, mängides midagi värvikat endale pähe, võttis midagi laia ning lehvivat ümber ja hakkas tantsima. Ilus Helena tantsib, ütles Elbe siis. Aga Pan Hotkevich surus oma valge lõua vastu rinda ja ütles põriseva häälega midagi, mis pidi Elbe sõnade mõju vähendama. See oli tema harilik võte. Ükskõik millest keegi kiitvalt rääkima hakkas, ikka oli temal näo ilma, mis pidi tähendama, pole viga. Aga tuleksite meie juurde Varssavi, küllap seal alles näeksite. Ikka käis ta käed püksitaskuis ja ei võtnud neid sealt klassis lauas kistudes. Kogu teenijaskond oli tema keeles inimesed, teised aga härrased. Inimeseks nimetas ta ka Indrekut juba teisel kolmandal päeval, kui ta tahtis, et see läheks talle poest midagi tooma. Aga kui Indrek tema käsust väljagi ei teinud, siis kordas ta seda talle otse silma all. nii et enam kahtlust polnud, keda inimesega tähendati. Kes on teie inimene? Küsis Indrek vihast väriseval häälel. Mis te siis olete? Vastas poolakas kõrgilt. Olete ju seda sama, mis oli lätlane. Jooksupois, käskjalg, teener! Õiet ei saanud ta veel viimast sõna lõpetadagi, kui juba Indrek tale rusikaga lõua alla andis, mis polnud seekord vastu rindu surutud. Sellele järgnes rusikavõitus, mis jäi otsustamata, sest teised lahutasid neid enneaegu. Poolakas tahtis direktorile kaebama minna, aga teda ei lastud. Seltsimeeste asi. Seltsimehed ise ka õiendavad, ütles Vürst Bebutov. Tema pole minu seltsimees, ütles Hotkevich Indreku kohta. Kuidas ei ole, vastas talle Vürst. Ise peate temaga rusikavõitlust ja ikka veel pole seltsimees.
Õige,
arvas Graf. Kui võtsite tema väljakutse vastu, siis on seltsimees. Vastasel korral oleksite pidanud kohe direktor juurde minema. Nii on kord ja kohus. Nõudis hulga aega enne, kui pann selle loogika omaks võttis ja Indrekule käe andis. Kui tahate, nüüd lähen toon teile, mis vaja, ütles Indrek siis. Ole loll, hüüdis Sikk eesti keeli vahele ja katsus oma lihaseid käsivarrel. Aga Indrek oli ometi loll ja läks. Ainult ühte kahetsesta. Et tal polnud oma venna Andrese jõudu ja rusikaid. Aga sest ajast peale hakkas ta ühes nii mõnigi teisega ka oma rusikate ja lihaste eest hoolitsema, kuna ta tänini oli seda tühiseks asjaks pidanud. Direktorile oli sellest kaklusest kohe teatatud ja ta ütles Indrekule.
See oli hea, et te talle andsite. Ärge jätke, te olete siin minu asemik. Meil on puht Eesti kool, mis on poolakal siin ütlemist. Aga ärge kõiki nõnda peksma hakake. Peksate mul viimaks niimoodi kooli tühjaks. Läheb kõla välja, et härra Maurusel on seal altoas üks niisuke pikk ja kange, kes muud ei teegi kui kakleb. Kakles Tigapuuga, kakles Hotkevitsiga ja nüüd ei teagi, kelle käes veel kord. Aga mis on teil poolakaga tegemist? Sakslane, see on teine asi, temaga oleme juba 700 aastat nokkapidi koos. Noh, ütelge nüüd ise, mis on teil poolakaga asja?
Ta sõimas mind, ütles Indrek.
Las poolakas sõimab. Mis sa tast selle pärast peksma hakkad? Venelane peksab teda muidugi. Sakslane peksab meid, venelane poolakat. Ja kui meie ise ka üksteist peksma hakkame, mis siis sakslane ja venelane peavad tegema?
Niisugune oli direktori arvamine ja niisugused olid need inimesed, kelle naabruses Indrek nüüd pidi elama. Need olid suurel määral ees õigustatud inimesed, kui mitte just vormiliselt, siis vähemalt tegelikult. Ja sellepärast oli nendega sekeldamist nii päeval kui ka öösel. Esimesed paar nädalat kulusid Indrekul uues ametis peaaegu unetta. Kartes, et ta ehk magades kella ei kuule, ei julgenud õiet uinudagi. Ehk kuigi uinus helises kuulmeis ka siis, kui uksekell seisis päris vakka ja kui uksed aga polnud muud kui raksuv külm ja jalge all karjuv lumi. Magamist takistas siin ka härade Slopaševi ja Vojtinski lõbus elu, mis võttis aina hoogu. Seltsimehelikust jutungist ja naerust sai sagedasti laul. Slopašev mõmises kui karu ja Vojtinski piiksus linnukisena. Poisid tegid neile uksed aga kassikontserti. Graf mängis palalaikat, Vainu kägu laulis Võta nüüd issandat, Hotkevich surus lõua vastu rinda ja mörises, Sikk tegi luuavarre otsaga kriiditatud põrandal trummipõrinat, Müller hirnus, teised karjusid kooris midagi sekka. See kõik oli võimalik sellepärast, et direktorid polnud õhtuti peaaegu kunagi kodu ja Ollino puudus sagedasti. Kord, kui Slopašev sellest mürast tüdines, tuli ta poisse vaigistama. Aga enne ukse avamist põgenesid kõik. Lau äärde jäid ainult Indrek ja Elbe.
Kes siin karjus? Mis kisa see oli?
Päris Slopašev. Kus? Millal? Küsis Elbe üllatatult vastu.
Aga siin samas minu toa ukse taga, seletas Slopašev. Meie olime kogu aja siin ja lugesime, aga pole küll midagi kuulnud,
ütles Elbe.
Teil kumisevad ehk kõrvad, härra õpetaja. Ivan Vassiljevich! Ivan Vassiljevich!
Hüüdis Slopašev oma kaaslast ja kui see uksele ilmus, ütles ta temale.
Kuulake, mis nad räägivad.
Nemad ütlevad, et siin pole keegi karjunud.
Aga te ju kuulsite ometi selgesti, mis...
Üsna selgesti, päris selgesti issand halasta, kädistas Vojtinski.
Luiskate mu härrad, luiskate, jumale eest!
Lisas ta viisakalt juurde, sest alkohol tegi ta ikka viisakaks.
Luiskate, jumala eest mu härrad, kinnitas ka Slopašev.
Jumala eest ei luiska, ajas Elbe vastu. Kui tahate, löön risti ette, et ei luiska. Olen küll luterlane, aga löön siiski risti ette, kui härrad muidu ei usu.
Ja ta hakkas endale risti ette laduma.
Ükskõik, usume, usume, karjusid Wojtinski ja Slopašev korraga. Ainult jätke see püha ristike vastu ööd rahule.
Õpetajad läksid oma tuppa ja poisid hiilisid ukse taha kuulama.
Kas teil on seda juhtunud, et kuulete, kui midagi kuulda ei ole?
Küsis Slopašev Wojtinskilt.
Ei, veel mitte, vastas see.
Aga minul on, jumala eest on.
Ja täna jälle, seletas Slopašev. Ärge uskuge luiskavad, Aleksandr Matvejevich,
lohutas Wojtinski.
Arvate tõesti, kahtles Slopašev.
Kindlasti luiskavad, kinnitas Wojtinski.
No siis minge tooge veel, käskis Slopašev. Sorust aitab.
Poisid põgenesid ukse tagant ja kui Wojtinski välja tuli, palitu hõlmad kinni pani, krae üles tõstis ja varnast mütsi võttis, pöördus Elbe kõige viisakamal toonil tema poole.
Kuhu nii hilja, härra õpetaja?
Pisut jalutama, värs kõhu kätte kõndima. Pea nagu uimane terve päeva toas olnud. Vastas Wojtinski tõsise, peaaegu pühaliku näoga ja läks, kuna Elbe ta viisakalt läbi koja saatis.
Katsusin järele. Soru pahemal pool taskus,
ütles Elbe tuppa tagasi tulles.
Ja ruttu muretses ta samasuguse pudeli ja täitis selle veega. Siis jäi ta Wojtinski tootama, kellele ta juba välisuksele vastu läks, kus algas kohe lai jutt tehtud jalutuskäigust ilmast, külmast, taevatähtedest ja kes teab millest. Jutt oli nii huvitav ja kaasakiskuv, et peatas mehi kauemaks külma ja pimedasse kotta ning hämarasse eestuppa. Pealegi juhtus nõnda, et kui seisab üks, siis seisab ka teine, aga kui hakkab üks läbi ukse minema, siis tahab ka teine seda sama teha, nii et tuleb tahes või tahtmata trügimine. Lihtsalt naljakas inimestega, kus nad mõnikord tahavad sama asja samal silmapilgul teha. Ajab süda öösel naerma. Ajab vana härra Wojtinskigi naerma, kel oli alguses nii tõsine ja peaaegu pühalik nägu.
Aga lõpuks ometi saadi sisse ja Wojtinski läks Slopaševi tuppa.
Käes, käes, ütles Elbe. Vee pudeliga läks sisse. Oodake, kuulake.
Ei võtnud kuigi palju aega, kui midagi lendas kõlinal vastu ust ja härra Slopašev hakkas hirmsasti puristama.
Issand halasta, piiksus Wojtinski. Mis on, Aleksandr Matvejevich?
See on ju puhas vesi,
möörgas Slopašev täiest korist.
Teie teete minuga kurja nalja.
Kus nii,
piiksus Wojtinski.
Kuidas nalja? Mina teiega nalja, Aleksandr Matvejevich.
Mõtski ise,
karjus Slopašev.
Vesi, mis vesi?
Kinnitas ka Wojtinski natukese aja pärast.
Jumala eest vesi. Mis see ometi tähendab? Püha jumalema. Trahteris petavad.
Kas te ikka saite trahterisse?
Küsis Slopašev pilkavalt.
Kus siis muidu issand halasta?
Vastas Wojtinski.
Tuttavadki nägin, teretasime.
Aga mis see siis lõppude lõpuks on?
Ütles Slopašev mõtlikult.
Esiti kuulsime kisa ja kära ja teised ültavad, et nemad ei tea sellest midagi. Nüüd ostad trahterist viina, aga kui jooma hakkame, siis on vesi.
Issand, mina ka ei tea, mis see on. Jumala eest ei tea.
Kinnitas Wojtinski ja võttis pudeli, et sellega uuesti trahterisse minna.
Kögises ja krägises teine suurest toast läbi minnes ja Elbe tegi kõik, mis tema võimuses, et vana inimese seisukorda kergendada. Käis isegi tükki maad tänaval teda saatmas, sest seal oli hirmus sügav lumi. Ja kui ta tuppa tagasi tuli, oli tal uuesti oma endine veepudel käes. Varsti ilmus ka Wojtinski, nägu naerul ise nagu ärevil.
Mis on? Mis on juhtunud?
Tormas Elbe talle vastu.
Teil pole ju nägu ees olemaski, härra Wojtinski. Jumala pärast rääkige ometi.
Imed sünnivad avasilmi, vastas Wojtinski.
Mis?
Hüüdis Elbe.
Mis imed? Milles on asi?
Nagu kaana pulmas,
vastas Wojtinski.
Kristus on sündinud, vale Kristus.
Issand halasta, rääkis Elbe heidutatult.
Patu juttu räägite vastu ööd, härra Wojtinski.
Teistestki tubadest tuli poisse ja kõik surusid härra Wojtinski ümber.
Jumala tõsi, tõsi jutt, kinnitas see. Viin muutub veeks ja vesi viinaks.
Kus? Millal? Kuidas?
Imestasid poisid.
Minu oma taskus, pudelis, Aleksandr Matvejevich käes,
piiksus Wojtinski.
Püha jumalema, niisugune jutt vastu ööd, imestasid poisid. Aga siis olete teie ise ju vale Kristus, härra Wojtinski. kus me siis teiega veel ühe katusel elame? Peame tingimata sellest härra Maurusele teatama. Ütleme, vabandage härra Maurus, aga härra Wojtinski on vale kristus. Mis? Mis? Kiilus vanamees. Mina vale kristus.
Ivan Vassiljevich,
hüüdis Lopašev oma toast. Kutsub, läks Wojtinski ärevaks. Lubage läbi, härrad!
Seekord pääses vanamees õige pudeliga sisse, sest Elbe pikad näpud ei küündinud kuidagi seda vahetama. Lollpea oled sa, Ivan Vassiljevich, seda ütlen sulle südamlikuks sõpruseks,
karjus Lopašev sõbrale vastu, nii pea kui see ukse avas.
Vale kristused on need seal, mitte meie. Kogu see kool on vale kristus, mõistate, Ivan Vassiljevich?
Aga Wojtinski mõistis väga vähe sellest, mis talle räägiti või mis tema ümber sündis, nii pea kui ta oli alkoholi tarvitanud. Sellepärast võisidki temaga sündida kõige imelikumad asjad. Oli õhtuid, kus tuldi kaugematest tubadest isegi ülalt Siberist alla tuppa janditama, kus Lopaševil ja Wojtinskil kestis lõbus oleng hilja ööni. Suures toas kustutatakse tuli ja poisid poevad magama. Aga pimedas hiilib keegi Lopaševi toa ukse juurde ja koputab.
Sisse!
Möörgab Lopašev. Aga sisse ei astu keegi. Ainult koputatakse natukese aja pärast uuesti.
Sisse, ütlen ma, karjub Lopašev.
Aga ei ilmu keegi. Uks on ehk lukus, Aleksandr Matveitš, krägiseb Wojtinski piiksuvalt.
Katsuge järele, käsutab Lopašev.
Wojtinski ajabki enda suure vaevaga peaaegu tugede najal üles ja läheneb uksele. Aga seks ajaks, kui ta jõuab selle avada, on koputaja ammugi vaiba all. Pole kedagi, ütleb Wojtinski ja matsutab kahtlevalt suud. Tuba on pime ja kõik magavad.
Aga koputati ju, vaidab Lopašev vastu. Te ju ise kuulsite.
Nagu oleksin kuulnud küll, kögiseb Wojtinski. Jumala eest nagu oleksin kuulnud. Härrad asuvad uuesti lauda ja tõstavad klaasid teine teise terviseks. Poisid jätkavad oma mängu, kuni Lopaševi kannatus katkeb ja ta ise ukse avab ning suurde tuppa astub, et vaimusid otsida. Aga selles ilmapilgul lendab pimedast talle raske pall vastu jalgu ja hirmunult põgeneb ta oma tuppa tagasi. Issand jumal, piiksub Wojtinski laua ääres. Mis see ometi on?
Midagi kargas mul jalgadele, vastab Lopašev.
Tõepoolest nagu vaimud, kögiseb Wojtinski naerda. Lopašev võtab laualt lambi ja läheb suurde tuppa otsima. Aga ei leia midagi, sest vaheajal on jalgpall juba koristatud. Käib voodite juures, kergitab eesriiet, aga kõik magavad õndsa und. Ükskord ometi õnnestus Lopaševil pall tabada ja nüüd süttis ta viha põlema kõigi nende tempude pärast, mis temale ja ta parimale sõbrale oli mängitud. Ta tormas esimese voodi juurde ja kiskus sealt magaja ühe rapsuga jalgupidi põrandale. Sinna samasse tuli tolmates ka luik, mis laiutas rahuinglin oma tiibu lae all, sest loomusunniliselt kätega kuskilt pidet otsides oli poistel pikast kaelast kinni haaranud.
Koera poeg niisugune, möörgas Lopašev. Tema oma õpetajale palliga vastu jalgu. Tema koputama, kui õpetaja vestab oma parima sõbraga vaiksel tunnil juttu.
Aga see, kelle ta teiselt korralt maha kiskus, oli sikk. Ja see magas tõepoolest, sest tema ei võtnud teiste hullanguist kunagi osa. Ja kuna ta unise peaga kuidagi ei taipa, mis temaga sünnib, arvab ta, et temaga jändavad teised poisid. Sellepärast ahmib ta südame täiega enda ees seisel ümbert kinni. Algab rüselemine. Lopaševil on pikk ja lai öökuub seljas, sikk palja särgiga, mis ulatub vaevalt põlvini, sest tema arvab, et ühestki ei saa õiget rammumeest, kes magab aluspükstes. Rüselejad takerdusid jalgadega millessegi pehmesse ja komistasid vastu Lopaševi toa irvakilust, mis raksates kinni. Valitses äkki pilkane pimedus ja tõusis põrgu kisa, sest kõik karjusid läbi segi midagi.
Roosi, sikuta! Hüüdsid eestlased oma keeli. Ole mees, löö venelase päkat püsti. Murra, aga ära lõhki löö, siis on uputus. Kui venelane lõhkeb, upume kõik. Valgust, enam valgust, hüüab Lopašev nagu püüaks ta naljatada ja lisab juurde. Ivan Vassiljevich, tehke uks lahti.
Aga Wojtinski ei saa ust avada, sest keegi hoiab seda väljast poolt kinni.
Issand jumal, piiksub Wojtinski. Uks ei lähe lahti. Mis on Aleksandr Matveitš?
Võitlus, võitlus mitte elu, vaid surma peale, ähib Lopašev.
Aga enne kui ta jõudis need sõnad õieti lõpetada, sündis suur mürin, sest jällegi takerdusid maadlejad millessegi, langesid vastu lauda ja tõukasid paar tooli ümber. Sealt suundusid nad uue hooga vastu kahekordseid voodeid ja suurt kappi, mille otsas kõrvuti asusid Goethe ja Schilleri kipsist kujud. Et nende alus lõi kõikuma, siis kaotasid nad tasakaalu ja kargasid kapi otsast maha, üks otseteed põrandale, teine Slopaševile pähe, nii et see rabati alust. Sellele järgnes surmavaikus. Keegi ei julgenud piiksatadagi. Nii hirmus mürin oli pimedas. Vürst jooksis oma toast lambiga, tema kannulda kaaslased. Ka Vojtinski sai viimaks oma toa ukse lahti. Vaatlejaile esines kurb pilt. Goethe ja Schiller olid purunenud tuhandeks killuks ja nende keskel lamas Slopaševi tüse ja raske kuju. Vaese luige sulgi ja tema õilisat tolmu oli kogu tuba täis. Luik ise, juba ilma peata ja murdunud tiibadega, lamas kuidagi õnnetult ja losakil laual, kuhu rüselejate jalad olid ta paisanud. Issand jumal, piiksus Vojtinski, nähes Slopaševit põrandal ja sikku püksata lõõtsutades tema ees. Pann ja krahv tõttasid Slopaševit üles aitama ja ka sikk pistis oma käed uuesti külge. Nõnda sai õnnetu jalule. Esimese toibumise järel tahtis ta kohe direktori juurde tõtata, aga temale asus teele ette Indrek särgiväel püüdes seletada, et direktorit pole kodus ja et ülal võiks see rikkuda ainult Preili ja proua Malmbergi rahu. Ka Ollino puudus, sest muidu poleks võidud üldse sinna maani jõuda. Ainult Tigapuu ilmus kui korrapidaja, olgugi et need toad siin kunagi tema võimupiiri ei kuulunud. Ta laskis tulla jürka luuaga, prügiküfliga ja ämbriga ning varsti polnud Goethest ja Schillerist muud järel kui ainult veidike tolmu. Ka Luige korjas ta laua alt ja püüdis koguda tema laiali lennanud suled.
Sic transit gloria mundi, lausus Slopašev seda kõike nähes elutargalt, sest tema viha lõi kohe lahtuma, kui ta võrdas ise enda saatust Goethe ja Schilleri ja Luige omaga. Aga Vojtinski pidi aina imestama.
Jumala eest, mitte millestki ei saa aru. Tahan usta vaada, aga uks on kinni. Siis tõuseb hirmus kisa, hirmus müra ja kui siis uks viimaks lahti läheb, lamate teie Aleksandr Matvejč põrandal ja ei liiguta oimugi. Ning puru ja sulge kõik kohad täis. Jumala eest, mitte millestki ei saa aru.
See oli see neetud Goethe või Schiller, seletas Slopašev oma toas. Muidu oleksin ma tal lömastanud.
Ja kui ta oma klaasi oli tühjendanud, lisas ta naljatades juurde.
Hea veel, et oli Goethe või Schiller. Aga kui oleks olnud Puškin või Tolstoi, siis oleksin praegu surnud.
Jumala eest, oli ka Vojtinski nõus. Kui Puškin, siis tingimata surnud.
Peagi olid sõbrad veel ülevamas meeleolus kui tänini. See ei andnud õpilastele rahu, sest nemad tahtsid maksku, mis maksab õpetajate meeleolu rikkuda. Aga endised tembud seda enam ei suutnud, sest õpetajad ei reageerinud enam ei kassikontsertile ega koputustele. Siis tuli keegi mõttele hakata proovima, kes hüppab jalgadega kõige kõrgemale vastu õpetajate toa seina. Aga kui õpetajad ka sellest ennast eksitada ei lasknud, hakati jalgadega vastu tahvelust hüppama. Ikka brõmm, brõmm, brõmm. See tegevus oli nii sütitav, nii haarav, et sellest võtsid lõpuks osa kõik, ka von, vürst ja pann. Ainult krahv ei teinud seda kehalist harjutust kaasa, vaid istus pika laua nurgal ja mängis palalaikat, nagu tahaks ta hüpetele rütmi anda. Viimaks unustas isegi Tigapuu, et tema kuulub korrapidajate kilda, unustas ja hakkas kaasa hüppama, sest tema tahtis teistele näidata, kuidas õieti hüppama peab. Kord korralt ikka suurema hooga prantsatas ta vastu ust, kuni lendas ühes uksetahvliga Slopaševi tuppa. See sündis kõigile nii ootamata, et vahiti ainult ammuli suuga. Kõige enne tegi häält Vojtinski.
Issand, mis see siis nüüd on? Uks polnud ju lukus.
Jah, uks oli ju lukust lahti, ütles nüüd ka Slopašev.
Need sõnad andsid jahmatanud Tigapuule elu tagasi ja juhatasid talle pääsetee.
Ei, uks oli lukus,
ütles ta ja kargas ukse juurde, nagu tahaks ta oma sõnadele sealt kinnitust leida. Tõepoolest aga keeras ta lukule kõigepealt korra ette ja alles siis katsus ust avada.
Näete ise, et lukus,
karjus ta tehtud vihaga. Läbi katkise ukse vahtisid poiste irvitavad näod. Krahv istus endiselt laua otsal ja mängis palalaikat.
Mis see ometi täna on,
küsis Vojtinski nõutult. ega ometi teie ust lukku keeranud, Aleksandr Matveitš.
Teie ise tulite ju viimasena, Ivan Vassilič. Kus siis mina? Vastas Slopašev.
Mina ei tea, kes ta lukku keeras, aga näete oma silmaga, et on lukus, rääkis Tigapuu.
Aga mis siis sest, et lukus?
Taipas viimaks Slopašev öelda.
Võib siis sellepärast uksi murda?
Aga Tigapuu vastas kindlasti ja tõsiselt. Mu härrad, mina olen täna korrapidaja, sest härra Maurus ja Ollin on kodunt ära. Õpilased kaebasid minule, et nemad ei saa siin magada, sest teie toas on laul ja naer. Kui ma siia tulin, siis...
Välja, häbematu!
Karjus Slopašev. Hea küll, ütles Tigapuu ähvardavalt. Kogu maja on minu valvel, mina pean vastutama. Need siin on tunnistajad, kuidas kõik sündis, kujud, luik ja muu. Aga nüüd palun ma rahu, muidu pean ma mõjuvamad abinõud tarvitusele võtma. Nende sõnadega tahtis Tigapuu toast lahkuda. Ilma, et oleks teadnud, millest nüüd peale hakata. Ometi omandas asi viimasel hetkel soovitud pöörde, sest Wojtinski ütles suud matsutades. Mu härrad, milleks tülitseda? Goethe ja Schiller on purud ning uks on puru, milleks veel tülitseda, härra Tigapuu? Mina ei armasta tülitseda, vastas Tigapuu peatudes. Aga kui härrad nõnda...
Jätke seda, ütles nüüd ka Slopašev. Ivan Vassilitšil on tingemata õigus. Milleks tülitseda, kui kõik on nii kui nii puru? Öelge parem, mis teha uksega?
See on tühin asi, vastas Tigapuu. Ukse parendan mina. Ja kohe pani ta teiste abil ukse tahvli oma paigale. Seadis enamasti terveks jäänud liistud tallette ning lõi nad peente naeltega kinni.
Imeline, hüüdsid õpetajad. Te olete kuldne inimene. Kas võib teile,
ütles Slopašev pudeleid nõrjutades, kus aga enam midagi ei leidunud.
Tühjad, hüüdis ta. Tahtsin teile pakkuda, aga nagu näete, ei ole. Teine kord, kui lubate. Teine kord tingemata.
Nõnda jäidki Tigapuu suu ja kurk täna kastmata.
Goethe ja Schilleri, need võtan ma enda peale,
ütles Slopašev siis Tigapuule.
Ütelge olge head ka teistele, et kui härra Maurus küsib, siis las vastavad, et mina muud mitte midagi mõistate. Küll ma ise härra Maurusele seletan, kui see sündis. Peasi mitte palju rääkida. Mina ise seletan,
kinnitas Slopašev. Aga luik, küsis Tigapuu. Issand halasta, luik, piiksus Wojtinski ja katsus naerda.
See tuleb ühes Goethe ja Schilleriga, vastas Slopašev natukese mõtlemise järel.
Luik, Goethe ja Schiller, mõistate, ütles Wojtinski suud matsutades, nagu peituks selles kõrvutuses mingisugune eriline mõte. Aga ükski ei näinud selles midagi ise äraliku ja sellepärast mindi päevakorras edasi. Tigapuu sundis poisse magama ja Slopašev talutas peagi ka nõdraks jäänud Wojtinski oma asemele. Aga inimestesse oli täna nagu vanakuri ise sõitnud neli tuld norskavat musta ees, sest nii pea kui Wojtinski oli magama uinunud, äratas vutt ta öeldes. Ära Slopašev kutsub teid. Kohe, vastas uimane vanamees nii pea kui taipas, milles on asi. Ja ta ajas endale pruuni palitu selga, tõmbas saapad paljaste jalgade otsa ning läks uksele koputama. Aga ta pidi kaua ja kõvasti koputama, enne kui uinunud sõber kuulis.
Kes seal on?
Möörgas Slopašev viimaks.
See olen mina, Ivan Vassilič,
piiksus Wojtinski ukse taga.
Aa, see olete teie,
hüüdis Slopašev.
Silmapilk. Teile on mu koja uksed alati avatud, teile olen ma alati valvel.
Ja ta laskis Wojtinski sisse, pani ta laua äärde istuma, süütas lambi, ajas juttu, talutas ta lõpuks uuesti voodis ja kattis ta seal soojasti kinni. Ise targutas ta nõnda.
Teie magate nagu koer oma onnis Ivan Vassilič, sest ka kolleegiumi nõunik on jumala ees nagu koer.
Jumala eest nagu koer, Aleksandr Matveitš, kiitis Wojtinski sõbrale järele.
Nii et head ööd, sa jumala kutsikas, ütles Slopašev. Magage hästi.
Teie samuti,
vastas Wojtinski nagu oleksid tal pisarad kurgus.
Kaks vana näru oleme,
lausus Slopašev nukralt.
Tõsi, Aleksandr Matveitš,
kinnitas Wojtinski.
Seep see ongi, et tõsi,
kinnitas Slopašev omakorda.
Ja tõtt armastan ma üle kõige, koledasti armastan ma tõtt, tõepärast ma räägingi. sest igav oleks inimesel elada, kui poleks ilmast, et eks ole nõnda?
Nõnda, jumala eest nõnda, kinnitas Wojtynski.
Ja kui inimesed armastaksid tõtt, siis jumal usuks inimest samuti kui inimene jumalatki. Kas tal oleks siis veel kuradit ja põrgut vaja? Ingleidki poleks tal siis enam vaja.
Jumala eest ei oleks, kinnitas Wojtynski.
Inimene käiks siis jumalaga kaelastikku, inimene tema naine ja viigipuud võiksid lehtedeta kasvada. Sest milleks veel viigipuul lehed, kui inimene on igavene ja käib jumalaga kaelastikku, jätkas Lopašev.
Inimene küll, aga mitte tema naine,
vaidles Wojtynski vastu.
Miks mitte,
küsis Lopašev,
kui inimene ja tema naine on igavesed. Mõelge õieti järele. Igavesed.
Ei aita, ei aita, rääkis Wojtynski. Kus on naine, seal on ka kurat. Naine ise ongi see kurat.
Kui naine on kurat, siis ilma kuradit ta ei saa, ütles Lopašev. Aga kui on kurat, milleks siis inimesel see igavene elu? Ei, ei, kui on kurat, siis pole igavast elu igavast inimest, sest ega jumal ole hulluks läinud. Et ta sigitab, sünnitab ja kasvatab inimest selleks, et teda igavesti piinata. Õnnistab selleks, et anda ta igavese kuradi kätte. Ei, ei, ei. Inimene kas on igavene ja siis pole kuraditega piina, või inimene on ajalik ja siis sureb ta ning teda pole võimalik igavesti piinata. Nii või teisite, aga kurat jääb pika ninaga.
Aga ka pärast sellist tarka juttu ei saadud rahu, sest poisid jätkasid oma temppe, nagu kihutaks vanakuri ise neid tagant. Rahu saabus alles siis, kui Ollino koju tuli ja oma harilikku ringkäiku alustas. Suurest toast läbi minnes kuulis ta Wojtynski kräginat. Lükkas eesriide kõrvale ja küsis.
Teie ei maga veel, härra Wojtynski.
Ei, härra Ollino, vastas see.
Miks siis mitte?
Mõtlen jumala riigi asjade üle järele.
No asjata vaev, lausus Ollino. Surm tuleb nii kui nii.
Tuleb nii kui nii, jumala eest,
oli Wojtynski nõus. Sellega jutt lõppeski ja Ollino astus edasi tagumistesse ruumidesse.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa. Kuldrannake, mil jõuab laev su kaev.